Deschidem pentru dimineața aceasta la Evanghelia după Luca, la capitolul 5, de unde citim primele 11 versete. Evanghelia după Luca, la capitolul 5, versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o în adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-a aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon, atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Să ne așezăm. Iubiții mei, frați și surori, între capitolul 4 și capitolul 5 din Evanghelia după Luca este o legătură tematică, nu doar o succesiune textuală. De aceea e bine să ne uităm în introducere la aceste două capitole împreună pentru a înțelege mai bine minunea din capitolul 5. În capitolul 4 avem manifestări evidente ale mesianității Domnului Iisus Hristos, începând cu ispitirea Domnului, dar mai bine zis cu biruința Domnului Iisus asupra diavolului, continuând apoi cu lucrarea Domnului în Galileea, chiar la începuturile ei, apoi cu predica pe care Domnul Iisus o ține în Nazaret, locul unde a crescut, locul în care era atât de cunoscut, urmând apoi, de la versetul 31, mă refer la capitolul 4, să ajungă în Capernaum, unde își va stabili sediul activității sale mesianice pentru următorii 3 ani și aici să se atingă de mintea unui îndrăcit din Capernaum, un bărbat posedat de demoni pe care îl eliberează, operând astfel ceea ce noi numim exorcizare. Urmează apoi vindecarea soacrei lui Simon Petru și, cu începere de la versetul 40, avem vindecarea mai multor bolnavi. Acesta este tabloul capitolului 4. Capitolul 4 este așadar despre biruința lui Hristos asupra diavolului, este despre puterea de proclamare a lui Hristos și faptul că Hristos este și va rămâne mereu învățătorul prin excelență, slăvit fie El și învățătura Lui. Și apoi, bineînțeles, exorcizare, vindecare în casă, în afara casei. Capitolul 4 este, dacă vreți, o colecție de evenimente, de episoade din viața Domnului Iisus Hristos, care toate doreau să transmită același lucru. Că acesta pe care îl vedeți nu e doar un om ispitit, doar un predicator din sinagogă, doar un om cu mare putere ce face exorcizări sau vindecări, ci este Fiul lui Dumnezeu. este Mesia cel trimis pentru mântuirea neamului omenesc. Binecuvântat să fie El și venirea Lui în lumea noastră. El a venit în lumea noastră ca noi să putem merge în lumea Lui. Ce bun e Domnul! La tot acest tablou din capitolul 4 se adaugă apoteotic prima minune din capitolul 5, pe care tocmai am citit-o și pe care de obicei o numim pescuirea minunată. Ce este pescuirea minunată în comparație cu celelalte minuni? Ei bine, pescuirea minunată este un apogeu, un pisc, un vârf. Este o împlinire, este ceva mai spectaculos parcă de tot ce s-a întâmplat înainte, în capitolul 4. Pentru că aici, în capitolul 5, cu ocazia pescuirii minunate, nu avem doar o vindecare trupească, nu avem nici măcar doar o exorcizare, deci din nou omul este obiectul, nu minunii, nu avem nici măcar o predică, încă o predică cu atâta înțelepciune și cu atâta autoritate, nu, în capitolul 5 avem mai mult decât toate acestea, ca o împlinire, ca o întregire. Avem ceea ce se numește o minune asupra naturii. Asupra naturii. Pentru că atunci când Domnul a zis, depărtați-o, corabia, apoi aruncați mrejile, chiar dacă n-ați prins nimic, și se adună mulțime de pește și cu o corabie se pescuiește pentru două corăbii, și se afundă corăbiile după acea captură nemai întâlnită, când se adună pești în mrejile lor, a lui Petru și a celorlalți colegi ai lui, experimentați în ale pescuitului, aici Iisus lucrează numai cu pescari profesioniști, când se adună pești în mrejile lor, în vreme ce trecuseră printr-o noapte istovitoare, frustrantă, când nu s-a întâmplat nimic, când nu se întâmplă nimic vreme îndelungată și dintr-o dată se întâmplă ce nu s-a mai întâmplat, ei bine, adunarea peștilor în mrejile lor, acea mișcare nevăzută inițial din adâncurile lacului, a mării Galilei, nu este ea o minune asupra naturii? Se dovedește aici o temă care se va mai întâlni în Evanghelie, chiar faptic vorbind, că Domnul are putere în cer, pe pământ, dar și unde? În mare. Că și în adâncuri, în mare aceea de care se temeau grecii, dar și evreii. E foarte interesant, sau mie mi se pare interesant, că evanghelistul Luca, n-am știut până acum decât pregătindu-mă pentru predică, ce bine este mai pregătești, nu? Afli noutăți. N-am știut că evanghelistul Luca, n-am știut, el când zice lacul Genezaret, în spatele acestui cuvânt este grecescul Talasa. Și Talasa era un zeu la greci, zeul mării. Și Talasa, din noi din Talasa avem în românește talaz, talazuri. Dar noi când zicem talazuri, ne gândim mai degrabă, sigur, la cantități uriașe de apă, dar cumva o mare agitată, supărată, valuri care se ridică, nu? Care ne sperie, care ne țin respirația. Ori pentru Luca, și poate n-ar trebui să ne mirăm, pentru stilul lui, pentru accentele pe care el le pune atât în Evanghelie, cât și în Faptele Apostolilor, Marea Galilei este mereu o talază. Este mereu ceva imprevizibil, este mereu ceva de care ar fi bine întâi de toate să te temi, adică să respecti marea. Antici au avut acest respect pentru mare, știau ei de ce. Platon, cu mult înainte de creștinism, desigur, spunea că sunt trei categorii de oameni, cei vii, cei morți și cei ce se află pe mare. Adică cei de pe mare nici nu știi ce să zici. Până se întorc, nu știi. Cum se întorc? Ei sunt între viață și moarte. De aceea, pescuirea minunată este o minune asupra naturii. Este prima minune, cel puțin potrivit cronologiei lui Luca, pentru că aici suntem chiar la începutul activității mesianice, este prima minune pe care Domnul o săvârșește asupra naturii, urmând să mai săvârșească altele prin potolirea furtunii. Acum nu potolește nicio furtună, ci lumea acvatică o adună în chip miraculos în mrejile lor. Și acum, sigur, vă întreb aproape retoric, oare ce-a dorit Domnul cu această minune? Oare a dorit doar să îi îmbogățească pe niște pescari cărora nu le mergeau bine vânzările în ultima vreme? Oare despre pești e vorba aici? Oare despre mrejile acelea care stăteau să se rupă sub captura aceea? Oare despre satisfacția imediată a câtorva pescari care se pot lăuda la copii, la nepoți, la toți urmașii lor de ce pescuire au făcut? Oare despre pești este vorba? Oare când face Domnul o minune asupra trupului omenesc, asupra psihicului omenesc prin exorcizare, asupra naturii, oare despre cine e vorba în minune? Ne grăbim să afirmăm cu convingere că este vorba despre El în primul rând, despre Cel care săvârșește minunea. De aceea, în această pescuire minunată, identificăm, iubiții mei, patru lecții fundamentale. Apostolul Petru, sau ucenicul Petru, care este personajul principal al textului, fără îndoială, ucenicul Petru are de învățat patru lucruri, cel puțin patru lucruri din toată această minune, din tot acest episod, din această manifestare a puterii lui Hristos asupra naturii. Le vom lua pe rând. Prima lecție, în ordinea în care apar în narațiune, prima lecție este lecția ascultării. Priviți, vă rog, la versetul 1 și veți vedea cum noroadele sau norodul îl îmbulzește pe Domnul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iar aici, îmbulzirea aceasta, avalanșa aceasta de oameni, da? Faptul că oamenii veneau în mulțime, da? Cu mulțimile, da? Cu sutele, poate cu miile, veneau să-L asculte pe Domnul, are de-a face cu toate minunile anterioare pe care le-a făcut Domnul. De aceea putem spune, dragii mei, poate ușor reducționist, dar putem spune că toate minunile din capitolul 4 pe care le săvârșește Iisus au ca scop ultim să-i adune pe oameni, că oamenii vin să vadă o minune, un lucru obișnuit, nu vin să vadă, că doar sunt sătui de obișnuitul din viața lor, dar o minune vin să vadă. De aceea spunem noi uneori și fără să ne gândim că dacă s-ar întâmpla o minune. Cu toate că avem o cântare care ne liniștește un pic și ne zice că e o minune și când soarele apune și când se vindecă. Dar zice că e mai mare minunea de unde? Din inimă. Dar oamenii, noi suntem oameni, ceva miraculos, ceva spectaculos, ceva care sfidează legile firii, nu? Ceva care nu s-a mai văzut, îi atrage pe oameni și iată mulțimi de oameni veniți să audă cuvântul lui Dumnezeu. Deși în versetul acesta nu sunt pomeniți Petru și nici Iacov și nici Ioan, nu mă îndoiesc că ei, fiind deja chemați, cum citim în capitolele anterioare, au fost deja chemați, ei erau primii care ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, ei au parte de o poruncă din partea Domnului. Priviți, vă rog, la versetul 2 și priviți la versetul 3 în special. Zice că s-a suit într-una dintre corăbii, da? Și zice că acea corabie era a cui? A lui Petru, a lui Simon. L-a rugat să o depărteze puțin de țărm, apoi a șezut jos și învăța, didasco, învăța pe noroade din corabie. Și iată-l pe Simon Petru care își pune la dispoziția Domnului corabia, resursele, era tot ce avea el mai de preț profesional vorbind, era resursa lui care aducea alte resurse, era o unealtă corabia pentru Petru și o pune la dispoziția Domnului și corabia lui Simon devine un amvon, ușor mișcător, pentru ca pe mal să fie plin de oameni, iar Iisus un pic pe mare, pe lac, în corabia lui Petru, învățând. Îmi place să afirm, iubiții mei, și m-aș bucura să rezonați cu ce spun. Toți l-au ascultat pe Domnul, așa spune. Toți au ascultat în măsura în care au reușit să audă cuvintele Domnului. Dar cel mai conștiincios ascultător a fost cine, credeți? Petru. De ce? Pentru că, vedeți, Petru a dat ce? Corabia. Adică Petru e parte din actul educațional. Petru e deja în echipa lui Iisus. Petru deja e lucrător împreună cu cine? Cu Domnul. Și Petru a ascultat cu mai multă atenție, cu mai multă acuitate. El a fost mult mai atent, cred, la toate subtilitățile învățăturii Domnului Iisus, pentru că el deja este acolo. El, vedeți, dacă ceilalți, ne imaginăm, puteau să vină și puteau oricând să plece, el nu poate pleca. El e legat de Domnul prin amvonul acela, prin corabia aceea. Oare ce vreau să subliniez? Iată ce. Cred că atunci îl ascultăm cu adevărat pe Domnul, când avem o relație cu Domnul, când suntem legați un pic cu Domnul, știți, când ne costă și pe noi ceva, când am pus și noi ceva din voința noastră, din rațiunea noastră, când cumva intrăm într-o relație, ca să nu fie doar o ascultare pasivă, o ascultare care nu ne schimbă. Nu vreau să duc metafora prea departe, dar putem vedea în această oferire a corăbiei pe care o face Petru să-i oferim Domnului resursele noastre, atenția noastră, nu? Să-i oferim Domnului locul pe care Domnul ar trebui să-l ocupe de drept în viața noastră și să-l ascultăm pe Domnul nu ca pe unul dintre învățători, nu ca pe un om care ne învață, ci să-l ascultăm ca pe Dumnezeu. Zice că i-a spus lui Petru, a urcat în corabie, da? Și după ce a urcat în corabie, ce frumos, i-a zis, ca să vedeți ascultarea până unde merge, Petru atent la predică, se termină predica și acum urmează aplicație. O aplicație pe care eu n-aș fi în stare să o fac pentru că sunt om, dar Dumnezeu poate să o facă pentru că El e Dumnezeu. El a zis, i-a poruncit, zice, versetul 4, când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o în adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire, sau aruncă mrejile pentru pescuire. În acest moment, Petru răspunde cu glasul rațiunii, învățătorule, toată noaptea ce-am făcut noi? Ne-am trudit, că ei pescuiau noaptea și astăzi pescarii adevărați pescuiesc noaptea. Eu care nu sunt pescar adevărat, mă duc ziua, normal că nu prind nimic. Nu prin nici că nu mă pricep, dar nici că zice ziua, nu se merge. Noaptea, în puterea nopții, să duc pescari adevărați. În puterea nopții. N-au somn, nu dau somn ochilor lor. Noapte de veche. Și vin cu captură. Vin. Dacă nu vin, trec pe la magazin. Tot vin cu ceva. Noaptea. Noaptea este tovarăș bun de pescuit. Și ei noaptea au pescuit. Toată noaptea profesioniștii l-au pescuit. Nu prind nimic. Pentru un amator să nu prindă nimic, e un zâmbet, știi? Dar pentru un profesionist, știți orgoliul unui profesionist în orice domeniu? E teribil orgoliu. E lupta profesionistului cu el însuși. Cum să nu iasă? Doamne, i-a zis, uitați aici, ascultarea maximă. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și ne-am prins nimic. Dar, asta e frumos, ce urmează? La cuvântul tău, aruncăm mrejile. În joc acum nu este priceperea noastră, nici rațiunea noastră. În joc acum, vrea să spună Petru, n-ar mai trebui să fie nici experiențele noastre. În joc n-ar mai trebui să fie vorba despre noi. Doamne, în joc acum, nu mai e experiența noastră care a falimentat deja, care a eșuat deja. În joc acum, Doamne, e ceva mai puternic decât toată experiența și eșecurile noastre. E cuvântul Tău. Căci mare și puternic e cuvântul lui Dumnezeu. Așa mi-aș dori, dragii mei, ca și noi, deși Iisus nu mai este fizic printre noi, dar să auzim pe alte căi, ale sufletului, ale credinței, să auzim și să avem confirmări ale cuvântului Domnului și să ascultăm cuvântul Domnului. Așa mi-aș dori să învățăm lecția ascultării dincolo de predici, adică dincolo de informația din predici, să vedem dintr-o predică, dintr-o explicație, dintr-o lectură a Scripturii, ce vrea să-mi spună mie Domnul particular, cum personalizează Domnul pentru mine, da, acea învățătură, al asculta pe Domnul. Cred că asta înseamnă să ajungem să aplicăm în viața noastră lucrurile frumoase pe care le auzim, pe care le știm. Să ne ajute Domnul. A doua lecție, vă spuneam că sunt patru, este lecția colaborării. Este lecția colaborării. Priviți, vă rog, la versetul 7. În urma minunii, din cauza mulțimii peștilor, survine ceea ce numim noi acum nevoia de colaborare. Zice că au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie și să vină și aceștia să-i ajute, da? Sau să le ajute. Au făcut semn tovarășilor dintr-o altă corabie. Acum uitați-vă, pentru învățătură, pentru ca Iisus să predice, nu e nevoie decât de o singură, ce vreau să zic oare? Corabie. E suficient. Domnul urcă în corabie, Petru stă lângă corabie, probabil. E minunat, e suficient. Odată ce minunea s-a produs, zice că nu mai e de ajuns o corabie, ci ne trebuie câte? Două. Zice că Petru nu mai e de ajuns să facă față minunii, ci are nevoie de încă vreo câțiva tovarăși să vină și ei și să gestioneze minunea, să se bucure împreună de minune. Oare ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că orice minune pe care o săvârșește Dumnezeu e prea mult pentru oricare dintre noi. De aceea o minune trebuie întâmpinată împreună, comunitar, cu familia, cu toți, să dăm strigare și să venim ca să ne înfruptăm din minunea lui Dumnezeu. Orice minune e prea mult pentru oricare. Noi nu putem singuri, cu mintea noastră, da? Nu putem să receptăm toată valoarea, știți, și subtilitatea acestei minuni. Aflăm după aceea din versetele ulterioare, cum ar fi din versetul 9, că acolo de fapt era vorba de Iacov și de Ioan, care erau și ei pe mare, da? Și care din pricina pescuirii pe care o făcuseră, zice că s-au umplut de spaimă, adică s-au speriat în fața unei asemenea minuni. Și iată cum avem deja acest trio cu care ne vom mai întâlni în Evanghelii, acest grup intim, dacă vreți, a Domnului Iisus Hristos. Petru, Iacov și Ioan. Iată cum se găsesc ei încă de la început. Potrivit Evangheliei după Luca, înțelegem că grupul acesta este grupul primordial de ucenici ai Domnului și mai înțelegem că unitatea dintre ei, relația specială care îi va lega până la capăt, începe chiar de la această minune. Ei sunt uniți de meșteșugul lor, uniți cu minunea, uniți în minune. Dacă ar fi să reflectăm doar puțin între Iacov, Ioan și Petru, cum apar aici în această ordine, dar puteți spune în orice ordine doriți, între aceste trei personaje existau diferențe temperamentale vizibile, diferențe vocaționale vizibile. Ei erau diferiți în felul în care vorbeau, în volumul vocii, în felul în care interpretau, în felul în care i-a folosit Dumnezeu. Ei erau atât de diferiți. Este un autor care, cu oarecare cutezanță, dar mie mi-a plăcut cutezanța lui, a luat aceste trei nume, Petru, Iacov și Ioan, și a făcut o analiză caracterială din ceea ce avem în Evanghelie despre ei și a spus că, de fapt, ne putem imagina, putem avansa ideea că aceste trei tipuri de caractere, de slujitori, de creștini, de ucenici, în aceste trei tipuri se adună toată tipologia creștină, toată tipologia ucenicilor. Se pare că ei devin, pe lângă persoane reale, niște paradigme, astfel încât Iacov are drumul lui, Ioan are drumul lui de slujire, Petru are drumul lui, fiecare are specificul lui. E o varietate, o diversitate între ei, dar iată-i uniți într-o sfântă colaborare, într-o sfântă unitate. De aceea vom afirma cu convingere faptul că suntem diferiți ca și temperament, ca și vocație, ca și destin până la urmă. Faptul că suntem diferiți nu e o primejdie. De fapt, unitatea e mai frumoasă în, cum se numește? Diversitate. Zice că nu trebuie să ne speriem că suntem diferiți, pentru că dacă învățăm lecția colaborării și dacă ne unim noi cei diferiți în minune, sub spectrul minunii, dacă unitatea noastră e dată de Hristos și de ce a făcut Hristos pentru noi, atunci e durabilă și spre folosul împărăției lui Dumnezeu. De aceea biserica nu este un club. De aceea nu ne unesc doar afinități oarecum profesionale sau afinități intelectuale sau manuale sau tot ce doriți. De aceea e mai mult decât ceva omenesc ce s-ar putea stabili între noi. Tot ceea ce v-am zis cu afinitățile ține de prietenie, dar noi nu suntem toți prieteni cu toți, nici nu se poate și nici nu trebuie să fim. Asta e prietenie, asta e altceva, dar frățietatea, relația noastră, da, în trupul mistic al lui Hristos, este mai mult decât micile noastre prietenii și afinitățile, cum v-am zis, omenești. De fapt, noi colaborăm numai când suntem în Hristos și colaborăm sub minune, în minunea, în strângerea aceasta la olaltă pe care ne-o face Domnul și o facem din cauza Lui și spre slava Lui. Și întotdeauna când așa ne adunăm, când așa ne adunăm, Hristos e între noi. Și dacă nu e între noi, îl chemăm să fie între noi, da, în relațiile noastre, în adunarea noastră. De aceea expresii precum, care par uneori banale, precum nu plecăm în acest proiect dacă nu vine cine cu noi? Domnul. Asta arată că oricât de bine intenționați am fi, oricât de mult am scris și am studiat subiectul, dacă nu vine Domnul e degeaba, pentru că dacă nu zidește Domnul o casă, cum spune psalmistul, degeaba. Putem zice, dacă în Domnul nu e, atunci degeaba. Domnul să ne învețe și această lecție a colaborării, a bucuriei împreună cu ceilalți, a face semn celorlalți să vină. Adică nu umpli tu barca cu pește, știți ce zic, să rămânem în spectrul minunii? Nu umpli barca cu pește și te duci singur, adică, hei, știi, fluier după tine. Adică stai puțin, împarte cu noi, oricum va fi de ajuns, că amândouă corăbile se vor scufunda aproape. Oricum e suficient miracol pentru toți. Nu-mi iau eu minunea și fug cu ea. Ba, fug cu ea, dar fug la celălalt și o împărtășesc. Domnul Iisus spunea, bucurați-vă cu cei ce se bucură și ce să mai facem? Plângeți cu cei ce plâng. Cred că v-am mai întrebat odată, dar vă mai întreb odată și nu am să vă mai întreb. Care e mai greu dintre astea două? Una e mai grea decât cealaltă. Bun, amândouă sunt grele, dar una e mai grea decât cealaltă. No, dintre astea două, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Dumneavoastră, din experiență, ce ziceți? Care e mai grea? Că și eu vă răspund tot din experiență. Nu scrie asta nicăieri. Dar dacă trebuie să scrie, scriem noi. Știți care e mai grea, nu? Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Amândoi dăm examen. El intră? Eu? Eu nu. No, zice că trebuie să mă bucur pentru el. Normal că pentru el, pentru că deocamdată la mine nu-i bucurie, știi? Nu-i de ce? E cercetare. Da, și el plânge cu mine. Exact. Dar mie e mai greu, cred că, să mă bucur cu el decât lui să plângă cu mine. Da? Iată, lui este un pic mai ușor. Eu nu prea particip la așa slujbe, cum zic acum, că nici nu știu ce am de făcut. Ea nu participă, că sunt nepregătit. Să facem sfințire la câte o casă, știi, când se face o casă. Adică câteva ori am fost și eu ca să văd cum e, știți? Și apoi te poartă proprietarul până în sus, până acolo. Și te coboară înapoi. Măi, suntem oameni, nu suntem mașini, știi? Și eu mă întorc în apartament, știi? Nu e o tragedie, nu e o problemă, sunt oameni care stau pe stradă. Dar vreau să zic că câteodată mă gândesc așa și zâmbesc ca o ironie, știi? Mă duc să sfințesc eu casele la altora. Și zice că în timpul cât sunt acolo, măcar cât sunt acolo, ar trebui ce să fac eu acolo în casa lui? Să mă bucur. De casa cui? A lui. Să mă bucur de câștigul cuiva mai mare decât al meu. Să mă bucur. Cel mai greu e să ne unim în bucurie. În necaz nu e așa greu, că nu e așa greu, că mai ușor plângem. Știți ce? Mai ușor ne emoționăm. Și dacă când la toți ne merge bine, greu ne adunăm. Ar fi mare lucru când face Domnul minunea. Să nu ne-o asumăm careva, știi, să nu credem că e un merit, ci să ne adunăm toți, să zicem, e harul lui Dumnezeu. Căci mare e Domnul, iată, și săvârșește minuni. A treia lecție este lecția nevredniciei. lecția nevredniciei. Ca urmare a minunii, Petru face un gest care ne surprinde, sigur ne surprinde în mod plăcut, versetul 8. Când a văzut Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și în acea proșternere a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Niciodată n-a vorbit Petru mai bine ca acum. Niciodată. Niciodată Petru n-a fost mai smerit, mai pocăit, mai... Niciodată n-a fost la mai mare înălțime decât atunci când a fost, de fapt, aruncat la podeaua acolo bărcii, cine știe. Se pare că niciodată nu ni se înalță sufletul mai mult decât atunci când trupul și inima deopotrivă ni se proșterne înaintea lui Hristos. Se pare că atunci ne suim pe culmi nebănuite, se pare că atunci suntem mari cu adevărat, când reușim să fim mici și smeriți și când reușim să spunem, cum a zis Petru: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, iar acest pleacă de la mine este lecția nevredniciei. Doamne, sunt cum? Nevrednic. Și cu adevărat, cum spune în Apocalipsa, vrednic este numai mielul, vrednic e numai Dumnezeu. Avem și noi forme sumare și parțiale de vrednicie, sigur, facem și noi clasamente, sigur, dar vrednic pe de-a-ntregul, de plin, etern, e Domnul nostru. Și înaintea vredniciei Lui, înaintea divinității Lui, înaintea manifestării plenare a mesianității Lui Hristos, ca Cel care are puterea asupra naturii, Petru se proșterne și zice: sunt un om păcătos. Cuvântul pentru păcătos acolo înseamnă a avea atitudini sau simțăminte păcătoase. Acolo sensul nu este am comis acum un păcat grosolan sau ieri, ci sensul este în adâncul ființei mele am o inimă pornită mereu spre rău. Nu este păcatul de comitere aici, nu sugerează păcat de comitere, ci este păcatul acela latent din inima noastră cu care ne naștem, pe care îl moștenim de la părinții noștri. Este atitudinea rebelă, refractară, uneori ironică, arogantă față de Dumnezeu. Este inima aceea care îngenunchează greu, care se pocăiește greu, care se întoarce greu cu fața spre Dumnezeu. Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Putem afirma, gândindu-ne și la Ioan, capitolul 21, arătarea de la Marea Tiberiadei, că cele mai adânci experiențe pe care Petru le-a avut cu Domnul n-au fost pe uscat, ci au fost unde? Pe mare. Se pare că la pescuiri minunate, Petru înțelege cine e Domnul și cine este el. Și învață lecția aceasta a nevredniciei, o lecție pe care o vedem cu începere de la patriarhii din Vechiul Testament, o vedem în mod aproape dramatic la Moise, care, nu-i așa, nu se vede vrednic și spune: Doamne, eu nu sunt vrednic. O vedem la Ieremia, ca să dăm un exemplu dintre profeți, care spune textual: Doamne, eu sunt decât un copil. Cum trimiți un copil la oameni mari? Și Domnul zice, nu zice ești un copil, pentru că te trimit eu, ceea ce arată că trimiterea Domnului, nu? Arată că această chemare a Domnului e mai presus de vârstă, mai presus de toate deficiențele noastre, de toate, da? Toate scăpările, stângăciile noastre, și e bine că suntem slabi și ne vedem nevrednici, ca mereu să știm că despre El este vorba. Atunci când ne socotim vrednici, dragii mei, cădem în aroganță, în mândrie, atunci chiar ne bizuim pe noi și pe înțelepciunea noastră și zice că nu pe noi să ne bizuim, ci pe Domnul care ne-a chemat și ne-a trimis. Oare înțelegem de câte ori slujim noi aici cu cuvântul, dumneavoastră fiecare? Înțelegem că de câte ori slujim, de fapt, o facem în nevrednicie, o facem ca un rob nevrednic sau netrebnic, știți? Și când am făcut tot ce trebuie făcut, zice că nu suntem decât niște robi și încă netrebnici, adică încă se putea mai bine, oricând se putea mai bine. Mai multă smerenie să ne dea Dumnezeu, nu din aceasta de la microfon, ci din aceea în inimă. Să-L văd pe celălalt mai mare decât mine, să-L văd pe celălalt. De câte ori pot, asta tare liniștit sunt. să găsesc ceva să-l admir pe cel. De ce nu ne putem smeri? De ce nu îl vedem pe celălalt mai mare? Pentru că nu dezvoltăm exercițiul acesta al admirației. Să-l admir pe celălalt, mai ales că el are lucruri pe care eu nu le am. Și nu e o tragedie că nu le am. El poate niște lucruri, știți, are niște sclipiri pe care eu nu le am. Zice că în loc să-l invidiez, aș face bine pentru acele lucruri ce să fac. Nu să-l apreciez. Cum am zis? Să-l admir. Să mă uit la el ca la un spectacol. În cel mai bun sens al cuvântului și să zic ce mare e Dumnezeu și cum n-a pus toate darurile într-unul dintre noi, că ce-ar fi fost cu noi, da? Ce a pus, uite așa, câteva într-unul, câteva în celălalt și noi numai împreună alcătuim întregul. Domnul să ne dea așa smerenie, permanent, așa smerenie. Ultima lecție, a patra, este lecția angajamentului. Lecția angajamentului. Priviți, vă rog, împreună cu mine la versetul 10 și 11. Zice că i-a apucat spaima pe toți, tot așa și pe Iacov, pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon, de aici avem, iată, lista celor trei. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Angajament, asumare, viață ruptă în două, înainte și după. Moment hotărător, moment pe care poți să pui degetul, poți povesti cum a fost vremea atunci, poți povesti cine a mai fost pe lângă tine, poți spune ce s-a predicat, știți? Poți povesti detalii despre cum era îmbrăcat cu tare, care a fost acolo, cum era vremea pe mare. Moment hotărător în care Domnul zice atât de frumos, folosindu-se de profesia lor, de acum vei fi pescar de oameni și înțelegem de aici cele două planuri ale realității. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu mereu vor fi două planuri, planul pământesc, nu păcătos, da? Nu neapărat păcătos, planul pământesc, uman, teluric, legat de pământ și planul duhovnicesc, ceresc. Planul acesta duhovnicesc este un plan al împărăției lui Dumnezeu care deja a venit și care se va arăta în mod deplin la sfârșitul viacurilor. Planul acesta, al doilea, superior, da, celest, este planul care încearcă să-l înghită pe celălalt, pentru că e mai mic, să-l cuprindă, să-l îmbisericească, să-l prindă în el însuși. Planul acesta, al doilea, este planul împărăției, de aceea e mare lucru să fii pescar de pești, zice Domnul, dar zice că e mai mare lucru să fii pescar de oameni. Iacov, Petru și Ioan urmau să afle că aprinde oameni mai greu decât aprinde pești. Ei nu va trece multă vreme și cu începere de la ziua cincizecimii urmau să afle pe pielea lor, în misiunea lor, că atunci când te pui cu omul e mai greu decât când te pui cu peștele. De ce? Că peștele n-are nici emoție, nici rațiune, nici voință. Dar omul le are pe toate trei. Auzi, toate trei, că și una ți-ar fi de ajuns. Omul le are pe toate trei și zice că acum aruncăm rejile să prindem oameni și omul față în față cu mreaja Evangheliei are tot felul de emoții negative, adică, știți, prejudecăți. Și ceva din lăuntru lui nu-l lasă, măi, nu-l lasă, câte unul recunoaște că nu-l lasă. E ca o putere, ca o forță, ca ceva ce-l trage înapoi. Are emoție și emoția lui uneori se interpune între el și mreaja Evangheliei. Ca să nu vă mai zic că are ce am zis. Rațiune și apoi să vezi cum le întoarce pe toate părțile. Și el câte unul până nu are toate răspunsurile la întrebări din Biblie, dar sunt întrebări de acelea, că ce s-a întâmplat înainte de crearea lumii, mă înțelegeți? Știți întrebările acestea? Sper că ne-am plictisit de ele, sper. Ori măcar am obosit, că și oboseala e bună dacă nu-i înțelepciune. Am obosit cu ele acum. Ne-am săturat. Adică oriunde e o taină în Scriptură, ca să vezi ce-l ține departe de mreaj, oriunde e o taină în Scriptură, de ce zicem taină? Că nu se spune, știi? Că nu ni se explic. Oriunde Scriptura tace, ăsta are mereu de vorbit. Și te presează, măi, cu întrebări și îi spune că nu te pricepi și dreptă-i că nu te pricepi. Dar cum să te pricepi? și caută și caută și mintea lui. Ateismul în forma lui elaborată, subliniez, nu în formă demagogică, elaborată, este de fapt să pui rațiunea în slujba neexistenței sau inexistenței lui Dumnezeu și să vezi în toate un argument că Dumnezeu nu există, nu că există. Și dacă ți-ai pus mintea așa și rațiunea, acolo ajungi. Ce să mai zicem că uneori voința este slabă sau orientată greșit? Și iată cum a pescui oameni înseamnă a te întâlni cu aceste trei forțe ale omului, trei capacități ale omului. Și cu siguranță Petru, Iacov și Ioan nu puteau pescui niciun om. Pentru că nu se poate cu adevărat în sens mântuitor ca un om să convingă un alt om. Dacă lucrul acela totuși s-a întâmplat, înseamnă că a existat ceva nevăzut, nevăzut în acea întâlnire, o putere mai mare, nu de jos, ci de unde puterea? De sus. Putere care a venit și peste cel care predică sau spune și peste cel care primește și se întoarce. Iar acea putere, știți numele ei, e o persoană de fapt. E a treia din treime, din divinitate, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să pescuiești oameni nu se poate decât cu undița Duhului Sfânt. Sigur că te străduiești să pui cele mai bune cuvinte, cea mai bună atitudine, sigur că te străduiești. Sigur că ne străduim să fie cele mai bune programe, slujbe, sigur că ne străduim să apărăm înaintea dumneavoastră, să vă potigniți cât mai puțin în noi. Să fim primiți de dumneavoastră. Sigur că ne străduim și ne rugăm și ne... Sigur, dar zice că în timp ce ne străduim cu toate acestea, dacă nu e Duhul lui Dumnezeu, dacă nu energizează Duhul lui Dumnezeu cuvintele, cântarea, primirea, dacă nu deschide inima, nimic nu se întâmplă. Nu există un efect mântuitor în tot ceea ce facem noi, decât lucruri frumoase, dar nu numai frumoase, adevărate din Scriptură. Iubiții mei, să ne ajute Domnul să ne angajăm mai mult. Ei s-au angajat mai mult, ei au fost covârșiți, copleșiți de prezența într-adevăr mesianică a lui Hristos. Ei au înțeles că nu vor urma un om de acum înainte, ci de acum înainte îl vor urma chiar pe Dumnezeu, că l-au găsit pe Dumnezeu. Aceste patru lecții le-a învățat Petru și cei din jurul lui, să fie și lecțiile pe care noi să le învățăm. Și nu numai astăzi, ci în fiecare zi. Să ne ajute Domnul. Amin.